Nú, það er trú manna að borða marflær sé bætandi fyrir heilsuna. Hefurðu heyrt þetta?
Nei, ég var einmitt, mér var einmitt skilist að mann með yfirleitt er hefða ógið á því. Og þetta er lifandi sérlingur, leiðinleg kvikindi. Ég hef nú mest ótrúna á þeim í gegnum það. Það var staldið kópa við þarna hjá okkur. Og þegar að fór nú að líða og þá, en þetta fór nefnilega tölvur tím í þetta, þá vildi nú aftur vera að maður trassaði sko að vitja úr nætunnar. Og hvað maður hljóta að geta sig inn skinninu, marflóun, á kópunum, fyrir lágu döðir orðið í netu.
Þú aldrei ekki vitað menn sem að borðuðu marflæs?
Nei, nei. Ég hefði aldrei neitt gamlan mann víkjað því.
Hvernig var eða voru kóparnir nýttir?
Þeir voru nýttir alveg til hins ítrasta. Það að segja kjötið, spikið og hreifarnir, eða svíðin sem sagt á þeim. Það var meira hreifarnir, það voru bæði fram og aftur hreifar og svo hausinn líka. Þetta var svíðið og súsað og var herramannsmatur alveg.
Var hausinn
sveinn? Sveinhreifar, já.
Hreifarnir og hausinn?
Já, já.
En það hef ekki verið meiri af honum sviðið?
Nei, það var ekki meira af honum sviðið.
Vissur eru til þess að skepnum væri gefið selkjöt?
Nei, ekki vissið til þess. En hitt var að spikið var brætt. Og lýsi var notað fyrst og fremst bara til matar, sama við tólkina.
Já. Nú er selveiðin eða kópaveiðin lagst niður þekkja mestu?
Hún er, já, þannig lagað að nýta átuna, skinnin eru bara hirt. Þetta var náttúrulega mikið þetta sérstaklega í höfnum, kópa við í mínum dæmi. Og það var svoleiðis, það voru bara lestaferðir um Skaga yfir hennan hálfsmánaða tíma sem veiðin stóð yfir. Að fá spík og kjöt. Kópurinn var seldur þannig, hann var seldur með hreifun. Það var látið fylgja kjötinu. Og einn fjörungur af spíking fylgdi með. Þetta var sjálft á ákveðinu verði.
Manstu hvað það var þegar þú varst ungur?
Ég var ungur, ég heldur fyrst talaðan 2 krónur.
Komu menn hér fram úr Skagafirði
út? Ekki fram úr Skagafirði, en alveg ég messi til þess. En það var náttúrulega kannski orsök til að þeir komu inn á Laugsrúðdal. En sér Arna var náttúrulega uppalinn í höfnum. Og hann kom hingað prestur 1907. Ég menn eftir að hann fór lestaferðir í selviðinni í höfnum. En þetta var hér inn um allagskaga og hefur nú var hins að vestan náttúrulega eitthvað. Því þetta var svo töluvert mikið þetta. Þetta var þá minni bersku, þá var þetta 150 kópa við í höfnum. Það var svona mikið þar.
Var mikil kópa veið á öðrum bæjum þannig kring?
Það var daldið á Tjörn, á Skaganum og Vestan og svo Víkum. Það var svona 20 kópa veið í Víkum. Og annars staða var hún nú ekki. Það er nótrá. Nefnir náttúrulega höfnum og kaldurna það var náttúrulega í sama númerinu. Það er jarnir því að Sigurður hafði þeir báður á jólinu, báð móðir hans.
En voru kóparnir eingöngu veittir í net?
Já, þeir voru það.
Hvað voru netin yfir látum liggja lengi?
Aðal veiði tími stóði við svona halvan mánuð.
Var þá, hvenær sólarhringsins voru þau lögð?
Þeir lögðu nú svona deginn til og svo lagðu bara yfirfernda hálsmann á þriggjavegna tímabilið eða hvaða nú var. En yfirleitt veitist kópurinn best, það var hýrt á þetta að leggja alveg ofan í fráfærinar sem sagt var, kallað var. Og það var yfirleitt svona níundu helgin sem að selurum færir kópnum frá. Þá flýja þær kópinn og síra henni eftir í látrún.
Og það kallað að leggja ofan í fráfærinar?
Já. Og kalla það.
Já.
Já.
Nú er þessi veiðiháttur eða þessi veiði eiginlega leggjast niður að mestu.
Hún er mjög mikið, annars er hann betur, Jón veiðir hann ennþá, eigandi hafna. Hann fekk þó nokkra veiði í vorinu, ég held jafnvel eina 50 kúpa. Og mér er sagt að skinni séu bara hafði verið, kostin hafði verið 6.000 krónur, svo það er ekki neitt lítið.
En kjötið er ekki nýtt sem sagt?
Nei. Hvort í kjötið að spikur?
Nú er þetta ágætis matur?
Mikilvægt, já.
Er ekkert gert í því til þess að reyna að selja þetta?
Nei, hvað er nú það? Ég er nú mest þess á því með spikið, þeir skur ekki reyna að selja það.